Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អលោក អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ ច័ន្ទ ទី 10 ខែ មីនា ឆ្នាំ 2025 នេះ ខ្ញុំ ហុង ចិន ដា និង សហការី ក្រុម ផ្សាយ ជា កាមេរ៉ា ភាសា នៃ VOAសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មលើក្រុមហ៊ុនថៃបន្ថែមទៀតសម្រាប់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយរុស្ស៊ីយុទ្ធនាការផ្លូវរថភ្លើងរបស់វៀតណាមត្រូវបានគេមើលឃើញថាបង្កើនហានិភ័យនៃការចាត់ចែងមិនល្អនិងជាប់អន្ទាក់បំណុលនឹងបទសម្ភាស VOA អំពីអ្នកលេងចាប៉ីវ័យក្មេងចង់ឃើញចាប៉ីដងវែងមានការអភិវឌ្ឍនិងអភិរក្សបន្តទៀតអលងនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ចាប់តាំងពីពេលដែលរុស្ស៊ីបានឈ្លានពានលើអ៊ុយក្រែនកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022មកសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើក្រុមហ៊ុនចំនួន7នៅក្នុងប្រទេសថៃសម្រាប់ការនាំចេញទំនិញដែលមានអធិភាពខ្ពស់ទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីដោយទណ្ឌកម្មចុងក្រោយបង្អស់គឺធ្វើឡើងកាលពីខែធ្នូឆ្នាំមុនទំនិញដែលមានអធិភាពខ្ពស់ទាំងនោះមានដូចជាគ្រឿងបន្លាស់ម៉ាស៊ីននិងគ្រឿងបន្លាស់កុំព្យូទ័រដែលអាចយកទៅប្រើសម្រាប់ផ្នែកយោធាបានជាដើមVOA ផ្នែកភាសាអង់គ្លេសរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃហើយលោកភីសុភីដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រទេសថៃកំពុងលេចឡើងជាបណ្ដាញដោយផ្ទាល់ដល់ចម្បងមួយរបស់រុស្ស៊ីសម្រាប់គ្រឿងបន្លាស់ម៉ាស៊ីននិងកុំព្យូទ័រដែលអាចយកទៅប្រើសម្រាប់ផ្នែកយោធាបានក្រុមហ៊ុនកាន់តែច្រើនឡើងនៅក្នុងប្រទេសថៃបានរងការចោទប្រកាន់ថាបានជួយរុស្ស៊ីឲ្យគេចពីការត្រួតត្រារបស់ប្រចាំប្រទេសលើការនាំចេញដែលការត្រួតត្រានោះមានបំណងបង្អាក់សង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនចាប់តាំងពីពេលដែលរុស្ស៊ីបានឈ្លានពានពេញទំហឹងលើអ៊ុយក្រែននៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022មកសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើក្រុមហ៊ុនចំនួន7នៅក្នុងប្រទេសថៃសម្រាប់ការនាំចេញទំនិញដែលមានអត្ថប្រយោជន៍ខ្ពស់ទាំងនេះទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីដែលការនាំចេញចុងក្រោយគឺនៅខែធ្នូឆ្នាំមុនទិន្នន័យផ្នែកពាណិជ្ជកម្មដែលបានចេញផ្សាយកាលពីឆ្នាំមុនដោយក្រុមហ៊ុន S&P Global ដែលជាក្រុមហ៊ុនវិភាគហិរញ្ញវត្ថុនិងសេវាកម្មនៅទីក្រុងញូវយ៉កក៏បានបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីការកើនឡើងខ្ពស់នៃការនាំចេញទំនិញទាំងនេះពីប្រទេសថៃតាំងពីឆ្នាំ2022មកផងដែរប្រទេសថៃមិនត្រូវបានលើកឡើងនោះទេនៅពេលដែលក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុនិងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ផ្ដើមព្រមាននៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2023ថាប្រទេសទី3ត្រូវបានប្រើដើម្បីបញ្ជូនទំនិញអធិភាពខ្ពស់នានាទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីដែលជាវិធីដើម្បីបញ្ជៀសការត្រួតត្រាលើការនាំចេញរបស់ក្រុមប្រចាំប្រទេសលោក Byron McKenney អ្នកជំនាញផ្នែកហានិភ័យទណ្ឌកម្មនិងសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់នៅក្រុមហ៊ុន S&P Global Market Intelligence បានប្រាប់ VOA អំពីការស្រាវជ្រាវរបស់ក្រុមរបស់លោកថាដូច្នេះវាគឺជាការភ្ញាក់ផ្អើលដែលឃើញប្រទេសថៃជាប្រទេសឬក៏ទីតាំងថ្មីដែលបានជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការទូទាត់ទំនិញប្រភេទនេះលោក McKenney បាននិយាយថាសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ដែលប៉ះពាល់ដោយសារទណ្ឌកម្មគឺប្រៀបដូចជាទឹកនៅក្នុងស្ទឹងដូច្នេះដែរដោយប្រសិនបើអ្នកព្យាយាមបង្អាក់វានៅកន្លែងមួយវានឹងព្យាយាមហូរទៅកន្លែងផ្សេងដូច្នេះប្រទេសថៃគឺលេចឡើងដូច្នេះដែរគឺជាប្រទេសដែលពីដើមមិននៅកន្លែងហ្នឹងសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនទំនិញឆ្លងប្រទេសឬក៏ការដឹកជញ្ជូនទំនិញទាំងនេះនោះទេប៉ុន្តែបានលេចឡើងខ្លាយជាប្រទេសដូចនេះនៅពេលក្រោយមកក្នុងអំឡុងពេលប្រមាណថ្ងៃនៃការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីកាលពីឆ្នាំ2022ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ការត្រួតត្រាលើការនាំចេញលើទំនិញអធិភាពខ្ពស់រាប់សិបមុខដូចជាបដាងគ្រាប់មូលនិងបន្ទះឈីបតូចជាដើមដែលខ្លួនថារុស្ស៊ីត្រូវការខ្លាំងបំផុតដើម្បីបន្តទៅមុខនឹងការវាយប្រហារដ៏ឃោរឃៅរបស់ខ្លួនលើអ៊ុយក្រែនទំនិញទាំងនេះត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាទំនិញដែលអាចប្រើបានពីមុខដោយសារតែវាអាចប្រើសម្រាប់ផ្នែកស៊ីវិលផងនិងយោធាផងរបាយការណ៍ឆ្នាំ2024របស់លោក McKenney និងក្រុមរបស់លោកបានបង្ហាញថាប្រទេសចិននាំចេញឬក៏បាននាំចេញឡើងវិញនៅទំនិញទាំងនេះភាគច្រើនទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីតាំងពីពេលដែលរុស្ស៊ីបានឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនមកដោយក្នុងឆ្នាំ2023គឺមានតម្លៃរហូតដល់ទៅជាង 6,000 លានដុល្លាររបាយការណ៍នេះក៏បានបង្ហាញផងដែរអំពីប្រទេសផ្សេងទៀតក្រៅពីប្រទេសថៃដែលដឹកជញ្ជូនទំនិញដូចនេះជាច្រើនទៀតទៅរុស្ស៊ីប៉ុន្តែក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន14ដែលការនាំចេញនិងការនាំចេញឡើងវិញរបស់ប្រទេសទាំងនេះទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីដែលរបាយការណ៍នេះបានកត់ត្រា ប្រទេសថៃគឺជាប្រទេសដែលមានការកើនឡើងខ្លាំងបំផុតជាងប្រទេសណាណាទាំងអស់ដោយកើនពី 8.3 លានដុល្លារនៅក្នុងឆ្នាំ2022ទៅដល់ 98.7 លានដុល្លារនៅក្នុងឆ្នាំ2023ដែលជាការកើនឡើងលើស 1,000%ការដឹកជញ្ជូនទំនិញរបស់ថៃនៅក្នុងឆ្នាំ2023ក៏រួមមានផងដែរនៅទំនិញអាទិភាពខ្ពស់ដល់រសើបបំផុតមួយផ្នែកធំផងដែរដូចជាបន្ទះឈីបតូចដែលទីភ្នាក់ងារគយនឹងការពីព្រំដែនអាមេរិកចាត់ទុកថាជាទំនិញអាទិភាពទី1ទិន្នន័យនេះពេលថ្មីៗនេះបន្ថែមទៀតដែលក្រុមហ៊ុន S&P Global បានចែកចាយជាមួយនឹង VOA បានបង្ហាញថាការនាំចេញនិងការនាំចេញឡើងវិញរបស់ថៃនៅទំនិញអាទិភាពខ្ពស់ទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីជាថ្មីម្ដងទៀតបានកើនលើស90លានដុល្លារនៅក្នុងឆ្នាំ2024សហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើក្រុមហ៊ុនដែលចុះបញ្ជីនៅក្នុងប្រទេសថៃចំនួន7នៅក្នុងរយៈពេល13ខែចុងក្រោយនេះក្រុមហ៊ុនដំបូងគេគឺក្រុមហ៊ុន NAL Solutions ដែលត្រូវបានដាក់ទណ្ឌកម្មនៅខែមករាឆ្នាំ2024នៅក្នុងការប្រកាសអំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុននេះគឺជាផ្នែកមួយនៃបណ្ដាញក្រុមហ៊ុនដែលគ្រប់គ្រងដោយលោក Nikolai Alexandrovich Levin ដែលជាជនជាតិរុស្ស៊ីដែលបញ្ជូនគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកនិងទំនិញផ្សេងទៀតពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសផ្សេងទៀតទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មក្រុមហ៊ុន5ទៀតនៅក្នុងប្រទេសថៃកាលពីខែតុលាឆ្នាំមុនក្នុងចំណោមនោះមានក្រុមហ៊ុន Intracorp ផងដែរដែលក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកចោទថាបានបង្កើតក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗដែលបញ្ជូនទំនិញអធិភាពខ្ពស់ទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកក៏ដាក់ទណ្ឌកម្មលើក្រុមហ៊ុន Siam Expert Trading របស់ថៃកាលពីខែធ្នូឆ្នាំមុនផងដែរនិងបានភ្ជាប់ក្រុមហ៊ុននេះជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន TGR Group ដែលខ្លួនហៅថាជាបណ្ដាញអន្តរជាតិរីកឡើងនៃអាជីវកម្មនិងបុគ្គលិកដែលបានសម្របសម្រួលការបញ្ជាទណ្ឌកម្មដ៏សំខាន់តាងនាមឲ្យក្រុមអិសរាជជនរុស្ស៊ីក្រុមហ៊ុន5ក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនទាំង7មិនបានឆ្លើយតបចំពោះសំណើម្ដងហើយម្ដងទៀតរបស់ VOA ដែលសុំមតិយោបល់លើរឿងទណ្ឌកម្មនេះទេហើយ VOA ក៏តាក់ទងមិនបានចំពោះក្រុមហ៊ុន2ទៀតផងដែរអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលថៃនិងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មថៃដែលមើលការខុសត្រូវលើការនាំចេញរបស់ប្រទេសថៃនិងការផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណដល់ក្រុមហ៊ុនក៏មិនបានឆ្លើយតបចំពោះសំណើសុំបញ្ចេញមតិរបស់ VOA នោះដែរតាំងពីពេលដែលរុស្ស៊ីបានឈ្លានពានពេញទំហឹងលើអ៊ុយក្រែនមកថៃមានចំណាប់អារម្មណ៍រក្សាទំនាក់ទំនងការទូតនិងសេដ្ឋកិច្ចកក់ក្ដៅជាមួយនឹងរុស្ស៊ីនៅឯកិច្ចប្រជុំអន្តរជាតិអំពីគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្ម BRI របស់ចិនក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងកាលពី2ឆ្នាំមុនលោកសិដ្ឋាថាវសិនដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃនៅពេលនោះបានសរសើរទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធរបស់ប្រទេសថៃជាមួយនឹងរុស្ស៊ីបានចាប់ដៃជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin និងបានអញ្ជើញលោក Putin ឲ្យទៅប្រទេសថៃកាលពីខែមករាក្រោមការអញ្ជើញរបស់លោកពូទីនប្រទេសថៃបានចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមប្រទេស BRICS ដែលមានប្រទេសប្រេស៊ីលរុស្ស៊ីឥណ្ឌាចិននិងអាហ្វ្រិកខាងត្បូងជាសមាជិកដោយផ្ដោតលើការបង្កើតទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចជិតស្និទ្ធជាងមុនទោះបីជាទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មរវាងរុស្ស៊ីនិងថៃបានធ្លាក់ចុះក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះក៏ដោយក៏លោក Ian Story អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅវិទ្យាស្ថាន ISIS Yusuf Isaac នៃប្រទេសសិង្ហបុរីបាននិយាយថារុស្ស៊ីបានខ្លាចជាអ្នកដើរតួដ៏ចម្បងក្នុងទីផ្សារអចលនទ្រព្យរបស់ថៃរុស្ស៊ីក៏បានជួយជំរុញវិស័យទេសចរណ៍របស់ថៃដែលជាសសរស្តម្ភមួយនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ថៃផងដែរនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍មួយជាមួយនឹងទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន TASS របស់រុស្ស៊ីកាលពីឆ្នាំ2023លោក Vitaly Kisilev ប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មថៃរុស្ស៊ីបាននិយាយថាទណ្ឌកម្មរបស់បច្ចឹមប្រទេសលើរុស្ស៊ីក៏បានបើកឱកាសពាណិជ្ជកម្មបន្ថែមទៀតផងដែររវាងរុស្ស៊ីនិងថៃដោយសារតែអត្ថប្រយោជន៍របស់ថៃនិងវិធីសាស្ត្ររបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំក្នុងការចរចាបញ្ចប់សង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនលោក Story មានចម្ងល់ថាតើអាញាធិបតីថៃនឹងចូលប្រឡូកដើម្បីបញ្ឈប់ពាណិជ្ជកម្មរបស់ថៃលើទំនិញដែលប្រើបានពីមុខនេះដែរឬក៏អត់លោកបាននិយាយថាប្រសិនបើថៃមិនបានចាត់វិធានការដើម្បីបង្ក្រាបលើពាណិជ្ជកម្មនេះអស់រយៈពេល3ឆ្នាំមកហើយបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមនេះបានចាប់ផ្ដើមនោះមានឱកាសតិចតួចប៉ុណ្ណោះដែលថៃនឹងធ្វើដូច្នេះនៅពេលឥឡូវនេះជាពិសេសនៅពេលដែលរដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំកំពុងមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងរុស្ស៊ីនៅទូទាំងទ្វីបអាស៊ីមានតែប្រទេសជប៉ុនសិង្ហបុរីកូរ៉េខាងត្បូងនិងតៃវ៉ាន់ប៉ុណ្ណោះដែលបានដាក់កំហិតពាណិជ្ជកម្មឬក៏ទណ្ឌកម្មផ្សេងទៀតលើរុស្ស៊ីតាំងពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែននៅឆ្នាំ2022មកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភីដា VOA
ប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសនៅផ្នែកខាងក្រៅបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
គម្រោងផ្លូវរថភ្លើងល្បឿនលឿនដែលតភ្ជាប់ពីភាគខាងជើងទៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសវៀតណាមដែលផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីដោយប្រទេសចិនកំពុងធ្វើឲ្យមានកង្វល់យ៉ាងខ្លាំងពីពួកសកម្មជនវៀតណាមពួកគេថាការប្រើប្រាស់ប្រាក់កម្ចីដែលមិនមានការត្រួតពិនិត្យឲ្យបានត្រឹមត្រូវនឹងធ្វើឲ្យមានការពុករលួយយ៉ាងខ្លាំងហើយនឹងអូសបន្លាយការសងប្រាក់ VOA រាយការណ៍ពីរឿងនេះពីទីក្រុងហូជីមិញប្រទេសវៀតណាមហើយលោកជឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ពួកអ្នកវិភាគកំពុងចង្អុលដល់បញ្ហាតាក់ទងនឹងការគ្រប់គ្រងនិងថវិកាសម្រាប់កិច្ចប្រជុំផ្ដាមនៃផែនការផ្លូវរដ្ឋភ្លើងល្បឿនលឿនពីតំបន់ខាងជើងនិងខាងត្បូងវៀតណាមហើយសម្ដែងនឹងការព្រួយកង្វល់អំពីអន្តរបំណុលដ៏ខ្លាំងនិងការកើនឡើងនៃឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងផ្ដល់ថវិកាដល់ផ្លូវរដ្ឋភ្លើងមួយខ្សែដែលភ្ជាប់ប្រទេសទាំងពីរអត្ថាធិប្បាយនេះកើតមានឡើងនៅពេលដែលវៀតណាមកំពុងពង្រីកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួនដោយស្ថាបនាផ្លូវរថភ្លើងប្រើប្រាស់ទាំងថវិកានិងគម្រោងចិននិងវៀតណាមដែលគម្រោងទាំងនេះអាចជួយទស្សនវិស័យរបស់ប្រទេសក្នុងរយៈពេលយូរជាផ្នែកមួយនៃការខំប្រឹងប្រែងនេះសភាជាតិវៀតណាមកាលពីថ្ងៃទី19ខែកុម្ភៈបានផ្ដល់ការអនុម័តដោយសម្លេងចិត្តឯកច្ឆន្ទដល់សេចក្តីព្រៀងច្បាប់មួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសនេះប្រើប្រាស់ប្រាក់កម្ចីរបស់ចិនសម្រាប់ផ្លូវរត់ភ្លើងមួយខ្សែដែលមានតម្លៃ8កណ្ដាក់សញ្ញា3000លានដុល្លារដែលភ្ជាប់ពីទីក្រុងកំពង់ផែហៃហ្វុងទៅប្រទេសចិននៅក្នុងការប្រកាសផែនការរបស់វៀតណាមដើម្បីប្រើប្រាស់ប្រាក់កម្ចីចិនសម្រាប់ខ្សែរត់ភ្លើងដឹកអ្នកដំណើរនិងទំនិញដែលមានប្រវែង391គីឡូម៉ែត្រពីក្រុងឡាវកៃនៅព្រំដែនចិននិងឆ្លងកាត់តាមទីក្រុងហាណូយលោកងៀងហុងមីងដែលកាលពីពេលនោះជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដឹកជញ្ជូនបាននិយាយថាវៀតណាមត្រូវការប្រព័ន្ធផ្លូវរថភ្លើងថ្មីលោកមីងដែលឥឡូវនេះជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសំណង់បាននិយាយទៀតថាប្រព័ន្ធផ្លូវរថភ្លើងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះរបស់វៀតណាមហួសសម័យហើយប្រទេសនេះត្រូវការប្រព័ន្ធថ្មីដើម្បីទ្រទ្រង់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនលោកបានបន្ថែមទៀតថាការសាងសង់ត្រូវគេរំពឹងនឹងចាប់ផ្ដើមនៅឆ្នាំនេះហើយនឹងត្រូវបញ្ចប់នៅកំណត់ឆ្នាំ2030ការបោះឆ្នោតសភាជាតិនៅថ្ងៃទី19ខែកុម្ភៈបានកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីការអនុម័តការសាងសង់ផ្លូវរថភ្លើងល្បឿនលឿនភ្ជាប់ពីទីក្រុងហាណូយទៅទីក្រុងហូជីមិញដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលសេដ្ឋកិច្ចភាគខាងត្បូងរបស់វៀតណាមគម្រោងនេះជាកិច្ចផ្ដួចផ្ដើមហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដ៏ធំបំផុតរបស់វៀតណាមនៅពេលសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះហើយត្រូវបានគេប៉ាន់ស្មានថាវៀតណាមនឹងចំណាយ67,000លានដុល្លារពួកអាញាធរបាននិយាយថាការសាងសង់គួរតែចាប់ផ្ដើមនៅឆ្នាំ2027ហើយនឹងត្រូវបញ្ចប់នៅកំណត់ឆ្នាំ2035លោកហាហងហុកប្រធានអង្គការស្រាវជ្រាវវៀតណូដែលមានទីតាំងនៅក្នុងរដ្ឋធានីហាណូយបានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈថាខណៈដែលគម្រោងទាំងពីរអាចធ្វើទំនើបកម្មបណ្ដាញដឹកជញ្ជូនរបស់វៀតណាមនិងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួននោះអារម្មណ៍របស់សាធារណជនមានការប្រយ័ត្នប្រយែងលោកហូបនិយាយទៀតថាមានគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងរថភ្លើងជាច្រើនដែលត្រូវបានផ្ដល់ថវិកាសាធារណៈនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមដែលបាននាំឲ្យមានការរកម្មចិត្តសាធារណជនបណ្ដាលមកពីការអស់បន្លាយពេលវេលាសហួយច្រើនហួសហើយនិងគុណភាពមិនល្អលោកបាននិយាយទៀតថាការមន្ទិលសង្ស័យសាធារណៈក៏ត្រូវជំរុញដោយការភ័យខ្លាចនៃអន្តរបំណុលដែលតាក់ទិននឹងប្រាក់កម្ចីរបស់ចិនលោកហូបបានយងដល់ការភ័យខ្លាចនៃគម្រោងផ្លូវរត់ភ្លើងលឿនអាចត្រូវរួមរឹតដោយបញ្ហាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសខាងការគ្រប់គ្រងគម្រោងនិងអំពើពុករលួយលោកហូបបានបន្ថែមទៀតថាមានការព្រួយបារម្ភពិតប្រាកដថាផ្លូវរត់ភ្លើងល្បឿនលឿនពីជើងទៅត្បូងអាចប្រឈមបញ្ហាស្រដៀងគ្នាដែរដោយសារទំហំនិងភាពស្មុគស្មាញនៃគម្រោងនេះលោកអាបឺតតាន់ជាសាស្ត្រាចារ្យជំនួយនៅឯវិទ្យាស្ថានអាស៊ី នៃការគ្រប់គ្រងក្នុងរដ្ឋធានីម៉ានីលនៃប្រទេសហ្វីលីពីនបានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃទី18ខែកុម្ភៈថាទំនើបកម្មផ្លូវរថភ្លើងរបស់វៀតណាមនឹងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅសង្វាក់គ្រប់គ្រងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពរបស់វៀតណាមទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយបញ្ហាសំខាន់មួយគឺអំពើពុករលួយលោកបាននិយាយថាអំពើពុករលួយនៅប្រទេសវៀតណាមខ្ពស់ណាស់ដែលនៅពេលនោះលោកអ្នកមានចំនួនទឹកប្រាក់យ៉ាងច្រើននេះដែលចិននឹងដាក់ចូលខ្ញុំជឿថាជានិច្ចកាលនឹងមានការជ្រាបចេញលោកតាននិយាយទៀតថាថវិកាផ្លូវរថភ្លើងដែលធ្លាក់ទៅក្នុងហោប៉ៅរបស់ជនណាម្នាក់បានបណ្ដាលឲ្យអស់បន្លាយពេលវេលានិងសហ៊ុយខ្ពស់ជាងថវិកាគ្រោងទុកសម្រាប់ខ្សែរថភ្លើងក្រោមដីក្នុងទីក្រុង2របស់វៀតណាមក្នុងឆ្នាំ2021ខ្សែរថភ្លើងក្រោមដីខាត់លីនហាដុងដែលផ្ដល់ថវិកាដោយចិនបានចាប់ផ្ដើមរត់នៅក្នុងទីក្រុងហាណូយដែលមានរយៈពេល5ឆ្នាំយឺតជាងការគ្រោងទុកខ្សែទី1នៃរថភ្លើងក្រោមដីក្នុងទីក្រុងហូជីមិញដែលភាគច្រើនត្រូវផ្ដល់ថវិកាដោយប្រទេសជប៉ុនបានបើកការពីខែធ្នូឆ្នាំ2024គឺ6ឆ្នាំយឺតជាងគម្រោងសហ៊ុយបានកើនឡើងសម្រាប់ខ្សែរថភ្លើងក្រំដីទាំងពីរខណៈដែលកំពុងសាងសង់ហើយបានអស់បន្លាយការសងប្រាក់ដល់អ្នកធ្វើការជាប់កិច្ចសន្យាដែលបានពន្យឺតដំណើរការសាងសង់នេះលោកតាន់បាននិយាយទៀតថាប្រាក់នោះមិនបានត្រឡប់ទៅពួកអ្នកធ្វើការតាមកិច្ចសន្យាទេប្រាក់នោះបានធ្លាក់ទៅម្ចាស់ភាគហ៊ុនដទៃទៀតចំពោះផ្លូវរថភ្លើងល្បឿនលឿនពីភាគខាងជើងទៅភាគខាងត្បូងលោកហូបបាននិយាយថាវៀតណាមកំពុងមានផែនការពឹងផ្អែកលើថវិកាក្នុងស្រុកដោយមូលធនទំនងមកពីប្រភេទបានបំណុលរដ្ឋាភិបាលការវិនិយោគសាធារណៈនិងអាចកម្ចីដែលមានអត្រាការប្រាក់ទាបខ្លះលោកហូបបានបន្ថែមទៀតថាគម្រោងមួយដែលមានទឹកប្រាក់$67,000,000នឹងក្លាយជាបញ្ហាប្រឈមដ៏សំខាន់មួយដែលតម្រូវឲ្យមានការរៀបចំចាត់ចែងថវិកាដោយការប្រុងប្រយ័ត្នលោកត្រាន់អាន់គួនជាសកម្មជនសង្គមវៀតណាមដែលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងរស់នៅនិរទេសខ្លួនបានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃទី18ខែកុម្ភៈថាលោកភ័យខ្លាចថាផ្លូវរទេះភ្លើងដែលផ្ដល់ថវិកាដល់ចិននឹងធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយជំពាក់បំណុលដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនិងអាចជាចំណុចខ្សោយមួយប្រសិនបើចំនួនត្រូវផ្ទុះឡើងរវាងប្រទេសទាំងពីរលោកបាននិយាយទៀតថានេះប្រកាសជាអន្តរបំណុលការពង្រីកផ្លូវរថភ្លើងទៅកាន់ប្រទេសចិននឹងក្លាយជាការគ្រោះថ្នាក់បំផុតប្រសិនបើចិនវាយប្រហារវៀតណាមនោះលោកតាន់ក៏បានចែករំលែកការព្រួយកង្វល់អំពីលំហូរប្រាក់ទៅម្ខាងដែរលោកបាននិយាយថាប្រាក់កម្ចីចិនទំនងជាត្រូវសងទៅក្រុមហ៊ុនចិនដែលនឹងរក្សាការត្រួតត្រាលើសំណងនៃការថែរក្សាដោយការផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យាតិចតួចទៅឲ្យពួកវិស្វករក្នុងស្រុកលោកជូហ្វួរឃូឡាន់ស៊ីកអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវចងខ្ពស់សម្រាប់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងអាស៊ីខាងត្បូងនៅឯក្រុមប្រឹក្សាទំនាក់ទំនងការបរទេសបានប្រាប់ VOA ថាឥទ្ធិពលចិននៅក្នុងតំបន់មានភាពធំសម្បើមរួចហើយលោកបានប្រាប់ VOA ទៀតថាថវិកាចិនសម្រាប់ផ្លូវរថភ្លើងវៀតណាមបានឋិតនៅខ្សែបន្ទាត់នៃគោលដៅរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដើម្បីពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍លោកបានសរសេរនៅក្នុងអ៊ីមែលថាផ្លូវរថភ្លើងនេះស៊ីគ្នានឹងការខំប្រឹងប្រែងរបស់ចិនដើម្បីភ្ជាប់ទៅតំបន់ទន្លេមេគង្គនិងតភ្ជាប់វាទៅប្រទេសចិនលោកឃូឡាន់ស៊ីកបាននិយាយទៀតថាក្នុងសកម្មភាពធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពដ៏រឹងមាំរបស់វៀតណាមរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនោះចិនកំពុងមានប្រៀបជាងនៅពេលដែលលោកមើលឃើញឥទ្ធិពលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងធ្លាក់ចុះដោយការដកថវិកាដល់វៀតណាមតាមរយៈទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិឬ USAID និងការធ្វើឲ្យចុះខ្សោយវិស័យការទូតសាធារណៈកាន់តែខ្លាំងឡើងលោកឃូឡាន់ស៊ីកបានថ្លែងទៀតថាចិនរហូតមកទល់ពេលនេះជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចដ៏ខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍រួចទៅហើយការកើនឡើងនៅអំណាចសន្តិសុខហើយឥឡូវនេះដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបោះបង់ចោលនៅអំណាចទុនរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់នោះចិននឹងខិតខំបង្កើនអំណាចទុនរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ដែរដែលធ្វើឲ្យខ្លួនកាន់តែមានឥទ្ធិពលខ្លាំងឡើងលោកមានសុនតូជាសាស្ត្រាចារ្យជំនួយខាងការស្រាវជ្រាវដែលផ្ដោតលើគោលនយោបាយវៀតណាមនិងចិននៅឯសាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យាណានយ៉ាងរបស់ប្រទេសសិង្ហបុរីបានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈថារដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយបានក៏លើកមើលប្រទេសឡាវដោយការព្រួយបារម្ភបន្ទាប់ពីផ្លូវរថភ្លើងល្បឿនលឿនរបស់ចិនបានធ្វើឲ្យឡាវធ្លាក់ចូលក្នុងវិបត្តិបំណុលទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកបាននិយាយថាមនុស្សជាច្រើនចង់ឃើញវៀតណាមអភិវឌ្ឍលោកបានប្រាប់ VOA ថា ឲ្យតែគម្រោងដែលមានឈ្មោះចិនធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភខ្លះថ្មីបើខ្ញុំមិននិយាយបំភ្លឺអំពីបញ្ហានេះវៀតណាមដឹងថាពួកគេត្រូវការការអភិវឌ្ឍនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដោយមិនខ្វល់ថាវាមកពីណាពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ជាកូនប្រុសច្បងក្នុងគ្រួសារមួយមកពីខេត្តព្រៃវែងលោកសរិសិលាវ័យ25ឆ្នាំជាអ្នកលេងចាប៉ីវ័យក្មេងម្នាក់ដែលបានចាប់យកអាជីពលេងចាប៉ីនេះអស់រយៈពេល4ឆ្នាំមកហើយក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយ VOA លោកសរិសិលាលើកឡើងថាលោកនៅតែបន្តចាប់យកអាជីពជាអ្នកលេងនិងច្រៀងចាប៉ីដោយសារតែក្តីស្រឡាញ់លើសិល្បៈមួយនេះលោកក៏ចង់ឃើញចាប៉ីមានការអភិវឌ្ឍអភិរក្សនិងទទួលបានការគាំទ្របន្ថែមទៀតពីសាធារណជនផងដែរសូមអរលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះរវាងកញ្ញាមេដាអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យ VOA ជាមួយនឹងលោកសេរីសិលាដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោកសេរីសិលា
បាទ
អរគុណលោកសម្រាប់ការផ្ដល់បទសម្ភាសន៍មកកាន់ VOA ជាដំបូងនេះខ្ញុំចង់សួរថាតើមូលហេតុអ្វីបានជាលោកចាប់អារម្មណ៍ចាប់យកអាជីពជាអ្នកចាប៉ីដងវិញនេះដែរចា៎ប
ាទជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយជម្រាបសួរដល់ទីកានីបាទដែលគាត់បានសួរមកខាងខ្ញុំហើយសម្រាប់ការដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ចាប៉ីនេះគឺថាខ្ញុំស្រឡាញ់តាំងពីក្មេងមកខ្ញុំធ្លាប់ស្ដាប់វិទ្យុកាលនោះយាយខ្ញុំគាត់បើកវិទ្យុស្ដាប់ហើយខ្ញុំដក់នៅក្នុងចិត្តនៅក្នុងអារម្មណ៍ខ្ញុំមកកាលនោះគាត់ខ្ញុំស្ដាប់វិទ្យុស្វាដងខ្ចីណាហើយបន្ទាប់មកទៀតបានខ្ញុំចង់រៀនចាប៉ីហើយកាលខ្ញុំរៀននៅវិទ្យាល័យប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំមិនដឹងទៅរៀននៅណាបន្ទាប់មកខ្ញុំបន្តមករៀនសាកលវិទ្យាល័យនៅភ្នំពេញតែនោះខ្ញុំឆ្នាំទី3ទើបខ្ញុំអាចជួបលោកគ្រូរបស់ខ្ញុំលោកគ្រូសវណ្ណគៀង2នៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យក៏បានមកភ្នំពេញទើបខ្ញុំបានរៀនចាប៉ីហើយខ្ញុំស្រឡាញ់ដោយសារពេលខ្ញុំស្ដាប់ចាប៉ីទៅមានខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាស្រឡះក្នុងគូបបាលហើយលក្ខណៈដូចយើងកំសាន្តអញ្ចឹងណា
តែពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការលេងចាប៉ីនេះដែរតើទាមទារចំណុចគ្រឹះសំខាន់អីដែរដែលយើងអាចថាងាយនឹងចាប់បានចាប៉ីបានលឿនអញ្ចឹងណា
បាទសម្រាប់គ្រឹះក្នុងការលេងឧបករណ៍ចាប៉ីហើយនឹងច្រៀងចាប៉ីទី1យើងត្រូវសិក្សាពីការរៀននេះរៀនកេះចាប៉ីនេះឲ្យចេះសិនដើម្បីយើងចេះបត់ចាប៉ីទើបយើងអាចច្រៀងបានតែពុកម៉ែបងប្អូនខ្លះក៏គាត់ឆ្លល់ថាអ្នកខ្លះចេះកេះចាប៉ីតែអាចចេះច្រៀងអ្នកខ្លះចេះច្រៀងចាប៉ីតែអាចចេះកេះប៉ុន្តែបើខ្ញុំគិតថាបើសិនជាចាប៉ីឲ្យតែយើងយកចិត្តទុកដាក់រៀនអ្នកណាក៏អាចរៀនកេះបានដែរប៉ុន្តែបើច្រៀងអាចនឹងលំបាកព្រោះថាត្រូវការសម្លេងត្រូវការចង់ជួនត្រូវការយើងគិតនឹងបានឆាប់រហ័សដើម្បីយើងរិះភ្លេចភ្លាមភ្លាមអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាគ្រឹះសំខាន់គឺអត់មានអីក្រៅពីយើងព្យាយាមសិក្សារៀនសូត្រនឹងទេនឹង
តែប៉ុនជាមួយនឹងការចាប់យកវិស័យចាប៉ីនេះដែរបើយើងនិយាយពីរយៈពេលតាំងពីដំបូងមកដល់ឥឡូវមានរយៈពេលប៉ុន្មានដែរចា
ចាប៉ីខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមុនដំបូងនៅចុងឆ្នាំ2019ដល់ពេលខ្ញុំបានរៀនពេញលឹងគឺឆ្នាំ2020ហើយដៃការខ្ញុំរៀនចាប់ផ្ដើមដំបូងហ្នឹងខ្ញុំបានប្រឡងចាប៉ីនៅឆ្នាំ2021ខ្ញុំបានប្រឡងជាប់ចាប៉ីនៅក្នុងមហោស្រពសិល្បៈដែលរៀបចំដោយក្រសួងវប្បធម៌ខ្ញុំបានលេខ2ទូទាំងប្រទេសឆ្នាំ2021សម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំឃើញថាការដែលខ្ញុំចេញទៅច្រៀងទៅសម្ដែងខ្ញុំឃើញថាការគ្រប់គ្រងមកកាន់ខ្ញុំឃើញថាគេចាប់អារម្មណ៍ច្រើនដោយសារគេមើលមកថាតើអូននេះក្មេងតែច្រៀងចាប៉ីអីចឹងទៅហើយក្មេងផ្សេងទៀតក៏ដូចគ្នាពេញផ្សេងទៀតពេលដែលគាត់ក្មេងទៅច្រៀងគឺគេចាប់អារម្មណ៍ច្រើនថាក្មេងនេះប៉ុន្តែស្រឡាញ់ចាប៉ីសិល្បៈបុរាណណាស់តែគេចូលចឹងណាហើយម្យ៉ាងទៀតសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងមួយរយៈនេះឃើញថាពុកម៉ែបងប្អូនគ្រប់គ្រងច្រើនគ្រប់គ្រងច្រើនជាងពីមួយវគ្គមុនទៀតដែលសង្ខាននឹងបាត់បង
់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រាក់ចំណូលដែលយើងទទួលបានពីអាជីពជាអ្នកចាប៉ីដងវិញនេះដែរថាតើវាទទួលបានគ្រប់គ្រាន់ឬក៏បែបណាដែរ
សម្រាប់ថវិកាដែលខ្ញុំបានពីការសម្ដែងចាប៉ីដងវែងវាមិន ច្រើនលឹះលុបទេប៉ុន្តែក៏មិនតិចដែរអាចថាជួយសម្រួលដល់ជីវភាពខ្ញុំបានច្រើនទាំងដែលពីមុនមកយើងធ្វើការអីដូចយើងដឹងហ្នឹងយើងធ្វើការប្រាក់ខែដល់ខែអីបានបើកចឹងទៅប៉ុន្តែសម្រាប់ចុបៃពេលណាដែលយើងចេញសម្ដែងសម្ដែងចប់គឺបើកលុយដែរអញ្ចឹងក្នុងខែណាដែលរវល់ច្រើនដូចជាខែចូលឆ្នាំខែភ្ជុំខែបុណ្យទានអីផ្សេងផ្សេងគឺយើងអាចរដ្ឋវិការបានសំស្របគួសមដែរសំរុំដែរប៉ុន្តែក្នុងខែណាដែលយើងមិនសូវជារវល់ក្នុងការសម្ដែងចុបៃហ្នឹងមួយខែអាចបានមួយរោងទៅពីររោងអីដែរមួយកម្មវិធីឬពីរកម្មវិធីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាសម្រាប់ខ្ញុំវាអាចនឹងជួយខ្ញុំបានច្រើន
ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលោកសិលាផ្ទាល់ថាតើលោកនឹងបន្តអាជីពជាអ្នកចាប៉ីនឹងបន្តទៀតទេឬក៏យ៉ាងណា
បាទបើសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់គឺខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្ញុំស្រឡាញ់ចាប៉ីខ្ញុំនឹងបន្តដំណើរជាមួយចាប៉ីនឹងទៅមុខជារៀងរហូតទោះបីជាមិនមានអ្នកជួលមិនមានអ្នកគ្រប់គ្រងក៏ខ្ញុំនៅតែស្រឡាញ់ចេញពីបេះដូងរបស់ខ្ញុំពេលខ្លះខ្ញុំពេលណាដែលខ្ញុំទំនេរឬពេលខ្ញុំ stress ខ្ញុំកេះចុបៃអញ្ចឹងទៅគួយកេះម្នាក់ឯងស្ដាប់ម្នាក់ឯងក៏ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាវាធ្វើឲ្យយើងរំសាយអារម្មណ៍អីចឹងទៅណាអញ្ចឹងសម្រាប់ចុបៃជាផ្នែកមួយនៃជីវិតរបស់ខ្ញុំ
ជាសំណួរចុងក្រោយតើលោកចង់ឃើញចុបៃដងវិញមានការអភិរក្សបែបណាដែរចា
៎សម្រាប់ខ្ញុំចង់ឃើញចុបៃដងវិញហ្នឹងឲ្យអភិរក្សឲ្យព្រមទាំងអភិវឌ្ឍថែមទៀតដើម្បីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនឬមួយក៏អាដាមលោកជំទាវទស្សនិកជនក៏ដូចជាថាដឹកនាំតែគាត់ខាងវិស័យសិល្បៈវប្បធម៌គាត់ជួយដល់ចាស់ចាស់គឺសម្រាប់ខ្ញុំក្មេងក្រោយខ្ញុំអត់ស្ូវអីហ្មងទេប៉ុន្តែចាស់ចាស់គាត់ខំប្រឹងតស៊ូស្រឡាញ់ចុបៃខ្លះគាត់តស៊ូតាំងពីជំនាន់ណាតាំងពីខ្ញុំអត់ទាន់កើតតាំងពីច្រើនឆ្នាំមកហើយតែពេលខ្លះឥឡូវហ្នឹងគឺអ្នកខ្លះក៏គាត់សម្ដែងកើតអ្នកខ្លះក៏គាត់សម្ដែងលែងកើតប៉ុន្តែចង់ឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះពួកគាត់ពោលថាពួកគាត់ស្មោះទោះឲ្យយើងមិនដឹងថាគាត់នឹងអាចបន្តដំណើរជីវិតទៅមុខបានប្រមាណឆ្នាំទៀតចង់ឲ្យជីវិតចុងក្រោយរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់រស់នៅដោយសុខរីករាយដោយមានការហូបចុកគ្រប់គ្រាន់ដោយមានការយកចិត្តទុកដាក់សម្រាប់ពួកគាត់ដែលជាប្រតិជាចាស់ចាស់ផ្នែកចុបៃដងវែងជាពិសេសពួកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់តែគាត់ជួយគ្រប់គ្រងសិល្បៈបុរាណមានកម្មវិធីអីយើងជួយចុបៃទៅសម្ដែងទៅឬមួយក៏មិនបានយូរត្រឹមតែ10នាទី15នាទីកន្លះម៉ោង1ម៉ោងតាមទឹកចិត្តរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងណា
ចាសសូមអរគុណលោកសេរីសិលាដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍មកកាន់ VOA ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចុបៃដងវិញគណៈពេលនេះនាងខ្ញុំមេដាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
អរលោកអ្នកនាងទើបតែស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ VOA រវាងលោកសារីសេឡាជាអ្នកលេងចាប៉ីដងវែងជាមួយនឹងកញ្ញាមាសដាអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យ VOA អំពីការអភិរក្សចាប៉ីដងវែងអរលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញបាននឹងបទសម្ភាសន៍ផ្សេងៗទៀតតាមរយៈគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com កម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំទស្សនានិងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះតាមទូរទស្សន៍អនឡាញនិងវិទ្យុចាប់ពីម៉ោង 9:30 នាទីដល់ម៉ោង 10:00 យប់ម៉ោងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com និងតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube និង Facebook និងតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 9335នៅ 11,675 kHz ហើយលោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយនៅពេលរាត្រីឡើងវិញបានតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1,575 kHz នៅម៉ោង 10:30 នាទីដល់ម៉ោង 11 យប់សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.